To je trajno i neotuđivo pravo čoveka svuda, pa i u Republici Srbiji, i znači da je život neprikosnoven i da niko ne može da raspolaže životom drugog niti da mu ga oduzme. U duhu ove neprikosnovenosti života, važećim krivičnim propisima Republike Srbije, ukinuta je smrtna kazna, mada time nisu isključeni svi rizici po čovekov život, jer još uvek postoje razne mogućnosti da se nekom oduzme život, na primjer u ratu, prekid trudnoće i sl. A pravo na nepovredivost integriteta čoveka ovim pravom se štiti nepovredivost fizičkog i psihičkog integriteta čoveka, njegova ličnost i dostojanstvo u slučaju lišenja slobode, krivičnom postupku i izdržavanju kazne. Tako Ustav Republike Srbije zabranjuje mučenje, ponižavajuće kažnjavanje i postupanje, a također je zabranjeno vršiti na čoveku, bez njegove dozvole, medicinske i druge oglede. Privatnost čoveka i njegovog dostojanstva je kod nas zaštićena i zaštitom tajnosti podataka o ličnosti, odnosno zabranom korišćenja tih podataka van slučajeva utvrđenih zakonom.